HaamoHelsinki.fi on osoite, josta löytää lisää tietoa muun muassa sellaisesta näyttelystä, jonka nimi on Pehmo. Ja suosittelen kyllä oikeastaan tässä vaiheessa nyt todellakin kääntymään sekä tuon sivuston että myöskin näyttelyn puoleen. Nimittäin tässä on vielä, mitä laskea, torstai, perjantai, 4 aktiivista päivää aikaa osallistua tuohon näyttelyyn, käydä ihastelemassa ja ihmettelemässä ja kokemassa, mitä kaikkea tuo Pehmo-näyttely oikein pitää sisällään. Mä annan tässä Kadia-lähetyksessä, annetaan aina vähän apuja ihmisille erilaisten näyttelyjen pariin asettumiselle. Ja nyt studiossa onkin eräs taiteilija, jonka eräs teos on tuossa Pehmo-näyttelyssä esillä. Jenni-Julia Wallinheimo, heipä hei.
No terve.
On muuten aika kaunis keväinen päivä, täytyy heti ensimmäisenä. Mä oon ihmetellyt tätä auringonpaistetta tässä jo jonkun aikaa. Mukava, että ehdit tältä keväiseltä auringon ihmettelyltä tänne Kadia-lähetykseen vieraaksi. Pehmo-näyttely on siis avoinna enää muutaman päivän, 4 päivää tuonne sunnuntaihin asti. Ja siellä on yksi meneekö tämä nyt oikein, jos mä sanon, että installaatio esillä?
Ihan oikein. Installaatio, joka on tehty nimenomaan tähän Pehmo-näyttelyyn, eli se oli HaMin tilaustyö.
Se ainakin itse kun kävin katsomassa, niin se kyllä on yksi niistä teoksista, jota jää tutkailemaan aika pitkäksi aikaa. Yksi syy siihen on se, että siinä on paljon pieniä yksityiskohtia, joita tekee mieli tutkailla. Kerro vähän, tässä radion kuulijat, jotka eivät millään nyt pääse juuri nyt kuvan äärelle, mutta kuuntelee, että hei hetkinen, mistä tässä on kysymys, niin miten sä kuvailisit tuota teosta?
Tämä on ihana kysymys. Mulla on aika paljon näkövammaisia sukulaisia, jos mä yritän nyt vaikka kuvailutulkata, niin tämän teoksen nimi on Menetkö kanssani naimisiin avaruus? Ja se on yli 4 metriä korkea, 3 metriä leveä installaatio, jonka huipulla pyörii semmoinen valtava helikopterin propelli. Ja tämä helikopterin propelli on kiinni, sanotaanko 3 metrin korkeudessa olevassa pyörätuolissa, joka on asetettu korkeiden tikkaiden päälle, voisi kuvata vaikka A-tikkaiksi. Ja nämä tikkaat taas on laskettu tämmöisen valkoisin liinoin verhoilulle jalustalle. Mutta sitten sieltä ihan ylhäältä huipulta näistä helikopterin propellin lavoista roikkuu 5 tekstiiliveistosta, jotka on just täynnä niitä sun kuvailemia pieniä yksityiskohtia. Mä olen ommellut sinne ruumiin jäseniä, apuvälineitä, siellä on pieni pyörätuoli, portaikkoja, siellä on lintuja, lääkekaappi ja sitten erilaisia ableistisia tekstejä. Ja tässä jalustan pöytäliinalla on vielä semmoisia pikkuruisia, voisi sanoa laavapurkauksia, pieniä. Elementtejä.
Tässä samalla vähän tuolta Jenni-Julian sun kotisivuilta käyn vähän lunttailemassa just noin esimerkiksi kuvailemasi tuollaiset pienet laavapurkaukset, että miltä ne oikein siinä näyttelyssä näytti. Tosiaan mä nyt sanon vielä jenni-julia.com on tuo osoite, josta pääsee teosta kuvien muodossa, mutta myös tekstin muodossa sitten ihmettelemään. Mä luin sun sivulta, että tässä yksi asia, olet tutkinut tai joka on inspiroidut sinua, on tämmöinen avaruuteen liittyvä projekti. Niin kerro vähän siitä. Se kuulostaa nimittäin todella jotenkin, miten mä nyt sanoisin, vähän sellaiselta, että tämmöistäkin on. Apua. Mistä tässä on kysymys? Kerro vähän, mistä on kysymys.
No oikeastaan just se helikopteri ja pyörätuoli, niin se on mulle niin kuin semmoinen avaruusaluksen symboli. Ja se on saanut inspiraationsa siitä, että mä itse olin niin vaikuttunut, kun mä kuulin esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön para-astronauttiprojektista. Tai mä lueskelin YK:n ulkoavaruuden osaston niin kuin kirjoituksia siitä, miten vammaiset ihmiset voisivat auttaa tekemään avaruudesta ja avaruusmatkailusta turvallisempaa. Ja tähän tapahtuu niin kuin tuolla teknologian maailmassa muutenkin, mutta avaruuteen liittyen, kun se on niin hirvittävän vaarallinen ympäristö ihmiselle, niin on silti ihanaa, että siellä niin kuin vammaisuutta rakastetaan, että siellä tutkijat miettii, että mitä hyötyä vaikka sokeudesta olisi avaruudessa, että jos valot sammuu tai ilmassa on savua tai pölyä tai sinne kypärään kondensoituu vettä, niin jos siellä pystyy niin kuin sokea toimimaan, niin silloinhan siellä pystyy myös näkevät astronautit tekemään juttuja. Sitten esimerkiksi on mietitty niin kuin ihan siitä asti, kun avaruuteen on lähdetty ja mietitty matkapahoinvointia, sehän on ihan niin kuin järkyttävä ongelma astronauteille. Sitten on kekattu, että hei, joihinkin kuulovammoihin liittyy esimerkiksi tasapainohermon vaurio. Tehtiin jopa koe niin kuin 50-luvun lopulla, kun ei voitu lähettää kuureja avaruuteen ja heidät lähetettiin myrskyä väleen merelle, jossa sitten niin kuin kuurat pelasivat korttia, heillä oli kivaa ja sitten nämä tutkijat oksenteli laidan yli. No nyt sitten ensimmäinen para-astronautti itse asiassa valittiin pari viikkoa tämän työn valmistumisen jälkeen. Hän on semmoinen brittiläinen John McFall amputoitu. Ja hänen kohdalla niin eihän kävelykyky ole millään tavalla painottomuudessa tärkeä. Amputointi voi säästää tilaa. Mä oon kuullut jopa, että avannepussi voisi olla avaruudessa paljon kätevämpi kuin se niiden vessanpöntön käyttäminen. Niin mä halusin jotenkin sinne installaatio yläosaan niin kuin tuoda sitä, että hei, tänne pitäisi mennä, että meistä voisi olla niin hirveästi hyötyä vammaisista maailmalle. Mutta sitten, kun tätä installaatiota laskeutuu niin kuin alaspäin, niin sitten sieltä rupeaa tulemaan ne syrjivät rakenteet, jotka pyörii maapallon ympärillä. Ja sitten siellä on tämä pandemia kerros siitä, että jalusta petti heti, kun tuli kriisi.
Toi on musta ihan hirvittävän inspiroiva ajatus. Ja tavallaan sehän tietenkin, niin kuin englanniksi sanottaisiin, it all makes sense, koska avaruus on paikka, jossa kaikki on vähän toisin. Et esimerkiksi painovoiman vaikutus ja ylipäätään se, miten ihminen siellä liikkuu ja aistii. Kaikkeen ihminen tarvitsee jonkinnäköisiä apuvälineitä, että edes pysyisi hetken ajan hengissä tuolla painovoimattomassa ja hapettomassa ympäristössä. Ja ihan niin kuin perinteisestikin tiedekirjallisuus, niin kuin skifi ja kaikki muutkin käyttää hyväkseen just sitä olosuhdetta, että kun kaikki onkin toisin, niin minkälainen maailma tai minkälainen utopia siellä voisi olla ja minkälaiset olennot meitä sitten jossain vaiheessa kohtaakaan. Mutta se on musta todella inspiroivaa, että ne asiat, mitkä sanotaan nyt vaikka esimerkiksi näkövamma tai vaikka joku muu tämmöisiä aisteja rajoittava asia, niin itse asiassa kääntyykin vähän niin kuin supervoimaksi tai nyt jotenkin nyt, jos tämmöistä sarjakuvakieltä tässä nyt käyttää, niin se onkin itse asiassa se vahvuus. Ja se on mun mielestä aika tärkeä näkökulma kyllä, koska nämä esimerkiksi astronautti, kaikki tällaiset kokeet, mitä nyt jotain elokuvista tai jostain dokumenteista on tuttua, niin nehän on vähän sellaiset, että etsitään niitä superihmisiä, jotka ikään kuin kykenee kaikkeen ja on jotenkin voimakkaita ja mielenterveyden osalta tasapainoisia ja pystyy kaiken näköisiin uskomattomiin suorituksiin. Mutta tämä on musta jotenkin hieno, ja mä heti välittömästi kun luin tämän tekstin sun tuolta kotisivulta tästä para-astronauttiprojektista, kävin välittömästi heti lukemassa tuolta Euroopan avaruusjärjestön eli ESAn sivulta, että mistä on kysymys. Ja ymmärsikö oikein, että siellä on ilmeisesti voi vielä hakea tuohon ohjelmaan mukaan?
No nyt se ensimmäinen tosiaan astronautti valittiin. Että sinne oli valittu niin kuin hakijoita ja tosiaan John McFall on nyt sitten ensimmäinen. Ja mä en ole tietenkään ihan varma, että pääseekö hän ihan oikeasti sinne, mutta hänet on nyt nimetty. Ja ainakin hänen kanssaan on tarkoitus tutkia just sitä, että miten niin kuin amputaatiosta voisi olla hyötyä. Siellä on hirveän ahdasta siellä kansainvälisellä avaruusasemalla esimerkiksi. Niin häntä nyt käytetään ensimmäisenä. Käytännössähän siis kyse ei ole siitä, että kaikki vammaiset lähetettäisiin heti sinne avaruuteen. Mikä olisi tietysti ihan hauskaa, mutta koska se on niin vaarallista ja vaatii niin paljon fyysisiä ominaisuuksia, niin enemmän mä niin kuin rakastan sitä ajatusta, että kun lähdetään jotenkin ihmisen monimuotoisuuden laidoilta kehittää jotain juttua, että semmoinen asia, mikä toimii niin kuin mahdollisimman monenlaisilla kehoilla, niin se pelastaa sen supersankarinkin pahassa paikassa, just niin kuin sä sanoit.
Niin, kyllä, juuri näin. Hei, toi näyttelyn nimi on siis Pehmo ja ehdottomasti haluan lähestyä tätä kaikkea, mitä just kuvailit, myöskin sen pehmeyden näkökulmasta. Eli tuossa on, sä oot aikaisemminkin tehnyt töitä erilaisten tekstiilien tai tuollaista, mitä mä sanoisin, no pehmeiden materiaalien kanssa, niin miten toi pehmeys näyttäytyy tässä teoksessa, jota juuri tässä ollaan kuvailtu ja mietiskelty, että minkälaiseen maailmaan se oikein asettuu?
Tämä on siis aivan ihana kysymys, koska mullahan on siinä myös tämä pala metallia ja siinä on kovia juttuja. Ja kyllähän niinku täytyy sanoa, että ihan käytännössä se pehmeys tulee mulla siellä tekstiilitaiteilijan koulutuksesta, vaikka mä rakastan niin kuin tuoda sitä kovuutta. Mutta sitten jos ajatellaan pehmeyttä ylipäätään, niin tässähän on niin kuin aktivistille tämmöinen puren kieltäni paikka siksi, että vammaispolitiikassa ei saisi olla yhtään pehmeä. Toisaalta sitten taas, kun ihmisillä puhuu pehmeästi näistä asioista, niin on todennäköisempää, että ne reagoi jollain tavalla tai ottaa edes vastaan. Mutta tavallaan ne Ne tekstiilimateriaalit on kaikki esimerkiksi kierrätettyjä. Mä oon pyrkinyt hakemaan semmoisia, missä olisi erilaisia struktuureja ja pintaa. Toki sitten kun kaikki etsitään kirpputoreilta ja mummojen varastoista, niin sitten sitä omaa ajattelua joutuu niin kuin muokkaamaan. Ja esimerkiksi tämän teoksen kohdalla, niin mulla oli joku uni, missä siellä olisi ollut vielä niin kuin höyheniä ja muita, kunnes ajassa, jolloin missään tapauksessa esimerkiksi höyhennet ei ole enää niin kuin tekstiilitaiteilijoille sopiva materiaali, kun ei niiden alkuperästä todellakaan voi tietää. Mutta mä luulen, että mä oon tämmöinen niin kuin vanhemmiten pehmentynyt aktivisti. Ehkä mä vastaan näin.
Sitä sattuu, mutta se ei ole mun mielestä ollenkaan huono asia. Itsekin joskus aikoinaan juuri ehkä niinä kaikkein aktivistisimpina vuosina, niin maailma näyttäytyy usein ehkä nyt tästä näkökulmasta katsottuna aika mustavalkoisena. Ja nyt sitten taas puolestaan osaan arvostaa erilaisia sävyjä paljon enemmän, vaikka silti on kyllä aktivistia ja anna tuumaakaan periksi omissa pienen pienissä aatteissani. Pehmeys, se on ok. Saa olla pehmeä. Ja pehmeyskin voi olla joskus radikaalia. Jenni-Julia, kerro mulle vähän, miten sä oot päätynyt nimenomaan just tekstiilitaiteilijaksi pehmeyden äärelle niin sanotusti, tälleen runollisesti ilmaistuna?
Mun on pakko myöntää, että on siinä vähän vahinkoa. Että sanotaan, että mä oon nyt kasvanut niin kuin graafisen suunnittelijan ja tämmöisen autoalan keksijän kotona. Ja mä oon niin kuin elänyt sitä aikaa, että kaikki tehtiin valopöydällä. Eli kaikki se silppu, mikä siitä pöydältä putoaa, tarrat ja muut, niin on ollut semmoista materiaalia. Mutta sitten tein lukioaikoina tämmöisen tilkkutyö, joka oli ikään kuin sarjakuva. Ja sitten omassa selvittämättömyydessäni hain tekstiilitaiteen laitokselle ja päädyin lopulta Wetterhoffille ja mut vietiin kutomoon, joka oli Hämeenlinnassa vanhassa tiilirakennuksessa jääkylmä. Ja mä näin kangaspuita, joiden kanssa mä en ollut missään tekemisissä aikaisemmin ja mä istuin siellä ja mietin, että tämäkö se on, tätäkö minä haaveilin. Mutta se oli niinku ihan kiinnostava paikka lähteä hakemaan vauhtia siitä, että Wetterhoff oli erinomainen paikka, missä oppii tekniikkaa. Ja sitten kun mä siirryin taikkiin myöhemmin, niin oli jotenkin ihanaa, että ei tarvinnut kutomossa ensimmäisenä olla kysymässä, että tämä virjo ei aukea, mitä nyt tehdään. Että sitten kun kuitenkin taiteilijan työ on aika yksinäistä ja pitää osata niin kuin itse ratkoa hirveän monia juttuja, niin se, että on sekä se käytännön koulutus että sitten tämä suunnittelupuolen, niin on ollut ihan kyllä hyvä yhdistelmä.
Miten onko tuon pehmonäyttelyn tiimoilta, minkälaista palautetta sä oot saanut tuosta teoksesta, joka ihanasti koskettelee myös avaruudellisia ulottuvuuksia?
Mä oon saanut hirveän kivaa palautetta. Mä oon saanut sekä niinku semmoista hämmennystä ja vähän ehkä surullisuutta, mikä hirveän usein tulee. Että vaikka mä itse kuvittelen tekeväni teoksen, joka tässä tapauksessa myös Hamissa, niin mulle oli hirveän tärkeää, että se on aivan täynnä vammaispoliittisia vitsejä, että kaikki vammaiset pissii housuunsa, kun ne nauraa siellä jollekin sukupuolettomalle puutarhalle tontulle, joka kiertää siellä niin kuin ympyrää. Mutta sitten niin kuin suuri yleisö, moni näkee siellä niin kuin menetystä ja surua ja kipua ja semmoisia asioita, joille mä itse asiassa vitsailen, mutta tämähän on se koko pointti, koska vammaispoliittista taidetta ei yleensä niin kuin esitetä tämmöisessä isossa kontekstissa. Sen takia tämä oli mulle niin kuin ihan mieletön tilaisuus päästä tekemään sitä niin kuin kaikille. Ehkä semmoinen hauskin palaute liittyy siihen, että kun mä oon kirjaillut sinne ableistisia tekstejä, mun yksi niin kuin inhokkini on tämmöinen, että ihminen dissataan sille, että kun sä kerrot vammaisuudesta, sulle sanotaan, että niin, mutta kaikkihan me olemme jollain tavalla vammaisia. Ja se on niin kuin semmoinen täydellinen keskustelun lopetus. Mä en ikinä sanoisi, että kaikkihan me ollaan jollain tavalla suomenruotsalaisia tai saamelaisia, mutta meille se niin kuin aina on semmoinen no. Ja sitten kun mä oon kirjaillut sen sinne, niin se on ollut semmoinen teksti, jota on sitten kuitenkin yllättävän paljon jaettu juuri siinä yhteydessä, että kaikkihan me olemme jollain tavalla vammaiset. Ihmiset sotkee niin kuin toimintarajoitteet ja vammaisuuden ilmiönä. Että kaikilla meillä on toimintarajoitteet ja se on ihan totta, mutta vammaisuushan ei enää ole niin kuin ominaisuus, vaan se on ilmiö, joka syntyy, jos sua kohdellaan eri tavalla sun ominaisuuksien takia. Yleensä syrjien tai sojetan mukaan tai sun osallisuus estyy pahimmillaan väkivaltaa, köyhyyttä. Niin sen takia tämä on semmoinen niin kuin hauskuus, että tämän kohdan ymmärtää osa ja osa ymmärtää sen omalla tavalla, mutta jos ihmiset saa siitä lohtua, niin taidettahan saa ymmärtää ihan miten tahansa, että ei se ole niin kuin mun asia sanoa. Mutta tämä on niin kuin ihan esimerkki siitä, kun erilaiset kulttuurit kohtaa museossa ja siellä on nyt se meidän vammaiskulttuuri tässä muodossa, niin kaikki lukevat sen omista niin kuin lähtökohdistaan.
Kaikki lukee omista lähtökohdistaan, mutta sitten myös halutessaan voi etsiä vähän laajempaakin kontekstia, jolloin ehkä saa siihen omaan tulkintaansa vähän toisen näkökulman. Niin kuin esimerkiksi nyt vaikka Jenni-Julia, mitä äsken sanoit, että yksi pieni lause, jonka voi ymmärtää aivan päinvastoin, kun vähän esimerkiksi jaksaa tutkia asioita tai kuuntelee vaikka Kadia-lähetyksen tämän haastattelun myöhemmin on demandina, niin saa ihanasti uutta tietoa ja uusia näkökulmia siitä, miten joskus itsestään selvältäkin tuntuvat asiat, niin ne voi näyttäytyä ihan toisessa valossa. Ja se on mun mielestä aika tärkeää. Mutta taide on siitä mahtavaa, että ne omat näkökulmat, ne voi ihan olosta riippuen joko laajentua tai pysyä samana tai jopa kaventuakin. Mutta taide on ihanaa. Hei, lämmin suositus ja siis erityisen lämmin suositus nimenomaan Pehmo-näyttelyyn menemiselle. Se on siis 16.4. saakka Hamissa auki. Eli Ham löytyy siis tuosta, nyt katosin sana päästä, tennispalatsista. Sieltä se löytyy Kampista, ei ole pitkä matka minnekään, helposti sinne ainakin kartalta sen löytää. Jenni-Julia, kiitos, että ehdit studioon ja Jenni-Julian teos löytyy tuosta Pehmo-näyttelystä. Sen vielä kysyn, että missä seuraavan kerran me nähdään jotain sun teoksia?
No nyt tulee kova juttu. Mun teoksia nähdään seuraavan kerran yhtenä kolmesta taiteilijasta Venetsian Biennaalissa Suomen paviljongissa keväällä 24.
Yes! Ihan mahtavaa. Hei, lienee varmaan paikalla jonkinnäköinen onnittelu tästä ihanasta uutisesta, jonka kerroit. Oikein mukavaa valoisaa kevättä ja hyvää Venetsian matkaa sitten, kun se koittaa.
Kiitos.